Pietiekoši daudz eksperimentējām un tās vietas ir laikā ļoti, ļoti, ļoti liela tā amplitūda vietu ziņā. Bet rezultātu ziņā, ja tu pastīsies rezultātus, tad ja vakar mēs bijām desmitdaļu no ceturtās vietas, tā bija 14. Vieta. Tā kā tas ne viss vienmēr atspoguļo to. Un tie treniņi ir treniņi. Es saprotu, ka jūs tagad pievēršat baigās uzmanības. Un jums nav citu, ko darīt. Jā, un. Bet tie treniņi ir mānīgi. Tas jau arī pierādījies ir arī iepriekšējos kaut kas posmos. Tā kā baigi uz to neieciklēties, bet, protams, kaut kopējo tendenci redzu.
Jā. Ko eksperimentējāt?
Viss kaut ko mums
ar visu. Ar slidām, ar bobu regulējumiem, ar daudz ko, ar svaru.
Jā, ļoti daudz.
Arī tad, kad bijām šeit iepriekš, tad jau diezgan daudz šo to pamēģinājumu. Jā, bet tagad bez mazo jākal gājām visam tam cauri pilnīgi no jauna. Jo citu laikapstākļi arī. Nu, citu laikapstākļi, liekas, ledz, manuprāt, ir savādāks nekā bija tad. Braucam jā. Ātrāk arī stipri. Nu, visi brauc ātrāk.
Jā, jā, piekrīt Matīsam, tā kā...
Tas lētas šobrīd. Nu, tas tiem skeletonistiem, viņi saka, ka nu, diezgan rūpīgi bija jāskatās tā laika prognoze, jo nedaudz pamainās lētas un krietni pamainās arī tie apstākļi, ko likt apakšā tehnikā. Kā jūs to redzat? Cik niansēts šeit ir tā laika?
Es saprotu, pa slidām mums nav tik, es gribētu teikt, nav tik cimperlīgs. Bobslejs varbūt par tik cimperlīgs, ka to... ledus augstumu un to, jo tā kopējā tendence diezgan līdzīga ir pie augsta laika un pie silta laika ar to slidu izvēli, ko arī es neskatos pēc sevim, bet arī varbūt pēc pārējiem, kas ir apkārt konkurentiem, tā kā nav tā, ka tur es tagad uzlikšu tieši šitās slidas un tagad ir mīnus 10 būs jāparīt, tad es būšu pirmais, tā nē.
Ejot pa trasu cauri, kas ir tās vietas, kur tu redzi, ka ir izdevies tavuprāt atrast to piegājienu, un kur arī mēģinās to savu braucienu kādā braukt, un kur varbūt ir vēl drusciņu mīkla?
Nā, uždaļā tā ceturto mokos visu laiku pa lielam. Šitanī braucienā varbūt, nu, uz labāko pusi varbūt aizgāja, bet ne ļoti labi tās varētu teikt, jā. Bet, Ir skaidrs, kas ir jāizdara, vienkārši tas ir jāizdara, vat kaut kāds, pat ne barjeras stulba, bet kaut kā ir, tas ritms ir iegājies un viņi baigi grūti pārlausties tajā vietā, es nezinu, kāpēc, bet kad mēs salauzīsim viņu.
Jāpārestartējās, tā jau viss būs kārtībā uz mača.
Kā jūs restartējaties?
Nu, atpūšamies. Noslēpums.
Vaig noslēpums. Ko jūs redzat, kā citi brauc, ko var paņemt no citiem, jo filmējam jau cik vien iespējams to visu? Ir radikāls atšķirības, vai visi ir pārsvarā dar apmēram vienu to pašu?
Nu, izskatās jau, kad visi ir atraduši daudz maz. Vienīgais ir galvenais izpildīt, jo tas ir pats galvenais šajā atrast.
Pēc kārtas. Jā.
Šobrīd jūs paši tādas emocionālās sajūtas. Tagad visi treniņi ir paveikti. Lielie braucieni Pekina zonas, kas spēlēs ir priekšā. Es negribu jūs mandrāšu tagad uzdīt, bet kādas ir tās jūs sajūtas, jo tas brīdis ir klāt?
Pagaidām vēl nekādas sajūtas. Iesim uz garāžu, vēl tāpat daudz ko darīt ir. Vēl nav, mēs vēl neesam tik, nu, kā saka, vēl mums jāizdara darbi sagatavošanās, lai mēs varētu sākt kaut kādu. Minimāls atraukums just nu, patīkamo gribētos, nevis tādu, jā.
Nav bijis tā, ka arī nav bijis trauma pēdējā pusgada laikā. Šobrīd ar tām ir izdevies savākties pie piekam?
Nu, kā lai saka?
Viņi nav dzirdējuši vienkārši.
nē, nu kā. Nu. Tāpat jau trenējamies ļoti smagi, gatavojamies Valmierā, pavadījām arī līd ārā visādi brīnumi, bet kā lai pasaka, nu, tas ir tikai normāli, es tā uzskatu, jo ja tu... Centies pie tā maksimuma turēties, nu tas ir normāli, ka kaut kas kādreiz nenostrādā tā, kā ir, bet uz doto brīdi es teiktu, kad visi kārtībā galvenais ir jāsakār to galva un jādos pilnu gāzi, viss nav vairs ko taupīties.
Es kā nepaksinās klausījos vienkārši komentāšu kausa posmos, nu tur bija daži trasa, kur varbūt tajā starta ieskrienā. Nebija varbūt uz pašu pilnāko klapu jāieskrienās, lai varētu labi arī izaisa ātrumu dabūt un neieskriet kādā pirmajā grupā. Kā šeit ir ar startu? Šeit ir jābliež viss, kas ir, jā?
Protams, jā, bet nu arī jāuzmanās, protams.
Jābūt ļoti uzmanīgiem, jā, jo kad mēs šeit bijām pavasarī, bija tādi, kā teikt, maz tādu kontrolu maču. Rudenies, tātad. tad mums sanāca, jā, liela kļūda startā, un tur arī daudz var atstāt, kā jau kurā trasē. Bet, nu, galvenais ir, jā, sastrādāties, saliekt laicīgi, un jā, lai pirms spūžas beigām abi esam iekšā un nav nekāda kustība, pa bobu liek, tad jau viss būs kārtībā.
Un šeit ir arī vietas pietiekami izteiktas, kur pret kalnu ir jābrauc, un tur var, nu, tur sakļūdoties ar pietiekami daudz arī pazaudēt. Kas tur ir jāņem vērā?
Nu, tur jāņem vērā, ka nevajag ļūdīties. Ļoti vienkārši.
Ok, un šeit tā rasiet, kur ir ar mazus to spiedienu, kā saka, un līdz ar to arī... ir citādāk tā braukšana. Tas ir jāpamaina. Kas ir
jāadaptē? Tas patīkam, es domāju. Nav
jau nekas jāmaina. Vienkārši tas, ka tā braukšana ir patīkam, ka tu nenogursti tev, neizmētā, neizdauz. Viņi fiziski patīkam, varētu tā teikt.
Tik radikāli atšķirs?
Jā. Nu, es teiktu, ka ne šausmīgi, bet vienkārši ir salīdzinoši pret citām trasēm, piemēram, pret Siguldu. Nu, Siguldā nobrauks trīs brauciens, vairāk nav patīkam braukt šeit. Nu, tu nenogurst no tiem braucieniem, nu tā varētu teikt.